батылдылық, понго. Сол сияқты сендердің ешқайсың да бар нәрсеңнен бас тартпай менің шәкіртім бола алмайсыңдар. Лука жазған ізгі хабар, 14-ші тарау, 33-ші аят. Эрнест Хемингуэй бірде былай айтқан. Батылдық бұл мінәжат еткен адамның бойындағы қорқыныш. Егер осылай болса, онда Замбогейдің бір тұрғыны сол нәрсемен бетпе-бет келді. Понго деген бұл Замбогейлік бір ер адамның лақабаты. Ол қиыр шығысқа арналған радиохабар деген мәсіхшілік радиокомпанияда радиоинженер болып істеген. Қаруланған мұсылмандық экстремистер тобының екі адамы мотоциклмен компанияның ғимаратына баса көктеп кіріп, студияда отырған дыбыс операторы Грек Бакабис пен бағушы Грек Хапалуды өлтіріп кеткен кезде ізгі хабарды таратуға арналған бағдарлама эфирде жүріп жатқан. Понго сол күні жұмыста еді. Понго үшін басқа жұмыс іздей бастауға солда жеткілікті болды. Ол осы сияқты нәрселерді көргендіктен келесі өлім соныкі болуы мүмкін. Оның әйелі және балалары болды. Сондықтан жас жігіт солар үшін тәуекелге барғысы келмеді. Понгоның арбасы бар, мотоциклі бар еді. Ол оны ары-бері жүруге арзан техника ретінде пайдаланатын. Егер жолы болып жатса, ол өміріне жететінде жұмыс табылады, немесе тіптен болмаса өзінің мотоциклімен отбасын бағам деп шешті. Ланкездердің қолынан өлгенше оның орнына жол көлік апатынан өлуге тәуекел жасады. Міне сөйтіп жүк тасумен айналысты. Бірнеше күн өткеннен кейін Понго мотоциклімен келе жатып, Иса Мәсіхке сенгендері үшін өлген сол екі адам жайлы ойлады. Исаны тұтқынға алған кезде шәкірттері де жан-жаққа қашып кеткендері жайлы енді есіне түсе бастады. Осы да жетеді деп ақыры соңында Понго мотоциклін бұрып, өзінің таныс ғимаратына қарай бет алды. Ол радиостудияның ғимаратына кіріп, барлық жұмыскерлерге жол көлік апатынан өлудің өзі оған ұят. Оның орнына не болса, сол болсын, егер өлетін болсам, онда Мәсіх үшін өлгенім артық деп ойын жеткізді. Жас жігіт жұмысына қайтып оралды, бірақ оны бір жаман ой мен үрей мазалай берді. Понго мінәжат етіп күтіп жүрді. Міне оның бір әріптесі мынаны айтып берді. Понго жұмысқа қайтып келгеннен кейін бірнеше күн өткен соң студияның жанына тағы да мотоцикл келді. Бұрынғы қаруланып келген қылмыскерлерді естеріне алып, студиядағы жұмыскерлердің бәрі қорқып кетті. Бандиттер қайтып келіп өткенде бастаған ісін аяқтап, компаниядағы барлық жұмыскерлерді өлтіруге келді деп ойлады. Жұмысшылардың бәрі үстелдің астына шкафтың ішіне тығыла бастады. Понго ғана тығылған жоқ. Ол әдейі микрофонға барды. Егер маған өлу керек болса, үстелдің астына тығылып отырғанша, жақсысы құтқарылу жайлы бағдарлама үшін өлгенім дұрыс деді. Бұл жалған дабыл болып шықты. Ешкімде зардап шеккен жоқ. Алайда Понго оны білген жоқ. Сондықтан студияға кіріп пультта отырды. Батылдықтың қандай үлгісі? Хемингуэй дұрыс айтқан. Мінәжат еткен адамның бойындағы қорқыныш деп, мүмкін сол адамды батылдыққа жетелейді. Көп жылдардан бері көптеген батылдықты танытқан оқиғалар жайлы естідім. Бірақ та Понго меніңше нағыз батыр ретінде ең лайықты орынға ие деп ойлаймын. Шынайы сенім батырлары деген бұл жиі теледидарда көрсетіп, оларға адамдар қошемет көрсетіп жататын белгілі адамдар емес. Бұлар ешкімге таныс емес, ер адамдар мен әйелдер. Олар өз өмірлерін сенімдері үшін берген. Елшілердің істері кітабында Паул мен Барнаба туралы былай делінген. Бұл екеуі өмірлерін иеміз Иса Мәсіхке бағыштап тәуекел еткендер. Елшілердің істері кітабы 15-ші тарау 26-ші аят. Сіз сенім үшін нені құрбандыққа беруге дайынсыз? Атыңызды ма? Өз дәрежеңізді ме? Өз өміріңізді ма? Понго шешім қабылдады. Ол Исаның артынан еруді таңдады.